komi þeir sem koma vilja, veri þeir sem vera vilja og fari þeir sem fara vilja, mér og mínum að meina lausu. Já, eru þið komin? Ég var að fara með gamla þulu sem íslenskar húsfreyjur fóru með á vetrarnóttum í gamla daga, sérstaklega í kringum jól, áramót og þrettánda. Samkvæmt þjóðtrúni eru þetta ekki bara hátíðisdagar mannfólks, heldur líka álfa og huldufólks. Þá haldi þau miklar veislur, spila tónlist og dansa annaðhvort í álfabyggðum eða inni í mannahúsum. Fólk trúði nefnilega að á svona tímamótum væru skilin milli mannheima og heima hins yfirnáttúrulega óljós. Jafnvel opið á milli svo hægt væri að fara fram og tilbaka. Þau yfir til okkar og við yfir til þeirra. Ef huldufólk ákvað að halda veislu í mannahúsi, þá var vissara að trufla þau ekkert, heldur leifa þeim bara vera. Sögurnar segja nefnilega að huldufólk geti verið bæði skapstort og hættulegt ef því misboðið, ef það móðgast. Og því sé viturlegt að fara varlega í samskiptum við það. Gerum að vel við álfa og huldufólk hins vegar, geta þau launa þann greiða ríkulega. Þulan sem ég fór með hér í upphafi var hluti af undirbúningi húsmæðra fyrir þessar dularfullu nætur þegar von var á heimsókn úr álfheimum. Allstaðar áttu dyr að standa opnar svo þau gætu komið og farið að vild. Og húsið sópað hátt og lágt svo hvergi sæist rusl eða kusk. Síðan var kveikt á eins mörgum kertum og hægt var, öll herbergi og horn lýst upp. Sumir báru jafnvel mat og drykk á borð fyrir gestina og segir sagan að það hafi allt verið horfið að morgni dags. Sjáum hvort þessi þula færi okkur einhverja álfasögu úr þjóðsögukistunni. Komi þeir sem koma vilja, veri þeir sem vera vilja og fari þeir sem fara vilja, mér og mínum að meina lausu. Úlfhildur Álfkona. Einu sinni fyrir langa löngu var bóndi sem bjó norðan við Mývatn. Ef þið hafði einhvern tímann komið þangað, vitið þið kannski hvað Mývatn er stórt. Hringurinn í kringum Mývatn er ein þingmannaleið, en það er mælieining sem var notuð í gamla daga. Í dag myndum við líklega segja að hringurinn í kringum Mývatn væri 37 kílómetrar, en í gamla daga vissu allir hvað þingmannaleið var langt, næstum heil maraþonleið. Bóndinn bjó norðan við vatnið sem þýðir að til að komast til hans þurfti að labba hálfa þingleið þangað og hálfa þingleið tilbaka. Sem sagt, mjög langt. Þess vegna þóttu öllum frekar furðulegt að sjá ókunnuga konu ganga í átt að bænum einn daginn. Hún var einsíns liðs. Þetta var í byrjun sláttar að sumri þegar allt heimilsfólk var úti á túnið að vinna. Þegar hún var komin að bænum spurði hún bóndan.
Viltu lofa mér að vera í nótt?
Já, að sjálfsögðu. Hvað heitir þú?
Úlfhildur.
Hvaðan ert þú, Úlfhildur?
Ekkert svar. Úlfhildur lét sem hún hafði ekki heyrt þessa spurningu. Kvöldið er heyið tekið saman á túninu.
Mætti ég fá eina hrífu?
Úlfhildur var rétt hrífa og tók hún strax að raka saman heyinu af svo miklu afli að eftir því var tekið. Hún vann á við tvær hörku duglegar vinnukonur og heimilisfólki horfði undrandi á. Þau höfðu aldrei séð annað eins. Næsta morgun vildi hún fara aftur út að raka.
Nei, það er óþarfi. Hér er nægur mannskapur og þætti með best að þú færir nú burt hérðan.
Fór þá Úlfhildur að gráta. Bóndi kendi í brjóstum hana.
Allt í lagi. Einn dag enn.
Morgunin eftir, segir hann.
Jæja, nú mátt þú fara aftur til þíns heima.
Og aftur grét Úlfhildur. Og hann leifði henn að vera eina viku enn. Viku síðar sagði bóndin að nú yrði hún að fara. Hann hafði ekki efni á því að hafa fleira fólk á bænum í vinnu og fæði. Það fer eins og áður. Úlfhildur grætur. verður það þá úr að hann lofar henni að vera út sumarið og verður hún því mjög fegin. Öllum á heimilinu líkaði vel við Úlfhildi. Enginn hafði áður kynst jafn vinalegri og duglegri konu. Þegar leið á haustið var það ákveðið að Úlfhildur fengi að vera fram að áramótum. Já, og jafnvel bara allt næsta ár. Tíminn leið, jól og áramót, sumar og haust komu og fóru. Þegar líður að jólum og ný, færir húsfreyja henni skinn í skó. Í gamla daga gekk fólk í skóm sem saumaðir voru úr skinni, oftast af kindum en stundum úr fiskroði.
Úr þessu skaltu gera nýja jólaskó, handa þér sjálfri og vinnumönnunum tveimur.
Þið munið að í gamla daga þótti mikilvægt að allt heimilisfólk fengi nýja flík fyrir jólin. Ég veit ekki hvort að húsfreyja hrættist jólaköttin. Er ekki einhverja sagnir til að heimili jólasveinan sé hann í Dimmuborgum, rétt hjá Mývatni? Jólakötturinn hlaut á að vera á sveimi hann í kring líka og var til alls vís. Jæja, höldum áfram með söguna. Úlfhildur tók við skinninu og gerði skó fyrir vinnumennina. Hún sleppti því hins vegar að gera nýja skó fyrir sjálfa sig og geymdi skinnið. Furðulegt. Var hún ekki trætt við að lenda í jólakettinum? Á jóladag fóru allir af bænum til kirkjunar í sveitinni, en ekki Úlfhildur. Hún vildi ekki fara með. Er nú ekkert til frásagnar þangað til líður fram að næstu jólum. Húsfreyja færir Úlfhildi skinn til að búa til skó, alveg eins og fyrir jól. Úlfhildur gerir skó á vinnumennina, en ekki sína eigin. Á jóladag fóru aftur allir til kirkju, nema Úlfhildur, sem var ein heima. Nóttina áður þóttist vinnumaður hafa greint í gegnum svefnin að Úlfhildur hefði verið eitthvað á ferðinni. Jafnvel farið út, miðjan vetur. Undarlegt. Hann ákvað að fylgjast með henni næstu jólanótt og þurfti að bíða þá í heilt ár. Öllum líkaði svo vel við Úlfhildi og þótti engin vinnukona jafnast á við hana svo hún fekk að vera lengur. Já, líður nú að þriðju jólum sem Úlfhildur dvelur hjá bóndanum norðan við Mývatn. Eins og áður færir húsfreyja henni skinn í skó, en hún saumar bara skó fyrir vinnumenn en ekki sjálfa sig.
Nú verðurðu að koma með okkur í kirkju á morgun. Presturinn spyr þig á hverju ári.
En Úlfhildur eyddi bara því tali og einbeitti sér að því að sauma skó.
Það er eitthvað sérstakt við hann á Úlfhildi. Nú fylgist ég með henni.
Hugsar vinnumaður með sér þegar hann háttar sig á jólanótt. Hann leggst upp í og passar sig að sofna ekki. Viti menn, miðja jólanóttina greinir hann hreyfingu í fleti Úlfhildar. Hún læðist fram úr og fer á fætur svo varlega að engin annar heyrir. Hún laumast út úr bænum en vinnumaður fer á eftir. Hún gengur að vatninu, Mývatni muniði. Þegar hún kemur þangað, tekur hún upp skinnvettlinga. Hún klæðir sig í þá, nuttar þeim saman og leið verður til brú yfir vatnið. Úlfhildur gengur yfir brúna. Vinnumaður nuttar augun.
Ha, er mig að dreyma þetta?
Svo dreif hann sig á stað á eftir henni, en hélt þó nógu mikill í fjarlægð til að hún yrði hans ekki vör. Þegar þau voru komin yfir vatnið, felur vinnumaður sig. Úlfhildur snýr sér við, nuttar skinn hanskan aftur og brúin hverfur. Hún heldur áfram ferðinni og sýnist vinnumanni sem hún nú haldi niður ofan í jörðina og verður mjög dimmt þar sem hún fer. Vinnumaður sér hana þó alltaf og veitir henni eftirför ofan í jörðina. Þau halda nú lengi áfram ferðinni þar til smátt og smátt verður leiðin bjartari. Loksins koma þau á slétt og fallegt land, svo fagur tún, þakið blómum. Vinnumaður hafði aldrei séð svona fallegan stað. Beggja vegna vegarinn sem þau gengu var allt alþakið fögrum blómum og þegar sólin skein á þau var allt umhverfið ljómað bleikum bjarma. Kinda hjörði lék sér í túninu, stundum reif hún blómin í sig með áfergju. Náttúran var íklætt hinum fegursta búningi. Gat þetta verið miðjan vetur? Á þessu graslendi miðju stóð fögur höll og virtist vinnumanni það vera konungshöll. Svo var hún skrautlega sjá. Þangað gekk Úlfhildur og inn í höllina, en vinnumaður hélt sig aðeins í fjarlægð svo enginn tæki eftir honum. Hjá höllinni stóð kirkja og var það fögur bygging. Þegar lítil stund er liðin, kemur Úlfhildur út úr höllinni aftur. Íklætt drottningar skrúða og hefur gull hring á hverjum fingri. Hún heldur á barni og öðrum armi, en við hina hlið hennar gengur maður með kórónu á höfði. Klættur konung skrúða. Ímyndar vinnumaður sér að þarna séu kóngur og drottning á ferð. Þau gengu í kirkjuna og eftir þeim var mikill fjöldi fólks sem var engar vel búið og gleði svipur á öllum. Vinnumaður gekk á eftir þeim að kirkjudyrunum, en það sá hann enginn og Úlfhildur vissi enn ekkert af honum. Í sama bili hófst messuhald í kirkjunni og mátti heyra undurfagran söng og fallega spilað á hörpu. Barnið sem Úlfhildur hélt á fór að ókyrrast um miðja messu og fór að væla. Tók Úlfhildur þá einn hringa fingri sér og leiði barninu að leika með hann. En hvað gerði barnið? Jú, eins og litli krakkar gera oft. Barnið hendi hringnum langt eftir kirkjugólfinu. Hringurinn rúlaði nánast alla leið að fótum vinnumannsins sem þorði ekki öðru en að fela sig enn betur. Það virtist engin annar hafa tekið eftir þessu með hringin svo að vinnumaður laumaðist eftir gólfinu og greip hann. Þegar messan var búin, gengu allir út úr kirkjunni aftur. Úlfhildur og hinn vel klæddi maður héldu aftur inn í höllina. Vinnumanni sýndist svipur fólksins hafa breyst og nú voru allir með sorgarsvip. Stuttu síðar kom Úlfhildur út úr höllina aftur. Ein í þetta sinn og aftur klætt í vinnufötin. Hún hraðaði sér aftur sömu leið til baka og vinnumaður á eftir. Þegar þau koma aftur að Mývatni, býst vinnumaður til að ganga þá leið sem hann var vanur. Þið munið, þessa löngu þingmannaleið.
Úff, það er svo langt eftir,
hugsaði hann. Nei, aldeilis ekki. Úlfhildur tók upp skinnhanskana, nuddaði þeim saman og hvað haldið þið? Brúin birtist aftur yfir vatnið. Þau ganga yfir vatnið og allt var sem áður. Þegar þau komu yfir, nuddar hún hanskana á ný og brúin hverfur. Ótrúlegt en satt var Úlfhildur ekki ennþá búin að taka eftir vinnumanninum.
Ég verð að ná á undan henni heim.
Hann þekkti svæðið eins og lóðan á sér og hljóp aðra leið aftur heim. Hann rétt náði aftur að bænum og að hátta sig ofan í rúm áður en Úlfhildur lætist aftur að rekkju sinni. Það var svo langt liðið á jólanóttina að það var stutt í að það kæmi dagur. Já, það dagaði og fólkið fór á fætur.
Nú kemurðu með okkur í kirkju, Úlfhildur,
segir húsfreyjan.
Það er óþarfi,
segir þá vinnumaður.
Hún hefur verið í kirkju í alla nótt.
Mæltu manna heppnastur, ef þú getur sannað það,
segir þá Úlfhildur.
Já, ég fylgdist með í nótt og sá þegar hún læddist fram úr rúminu sinu, svo ég elti hana.
Segir þá vinnumaður alla söguna, hvertu höfðu farið nóttina og hvað hann hafði séð.
Skinnvellingar og fórum síðan ofan í jörðina.
Fegurð, kirkja,
kóngafólk,
barn og það frá gráta.
Og það rúlaði hringur og það hann var, ég greip hann, já, ég greip hann.
Dró hann svo upp gullhringin sögu sinni til staðfestu. Verður Úlfhildur mjög glöð, þakkar honum innilega og segir loks sögu sína.
Ég er kóngsdóttir úr Álfheimum. Eitt sinn lenti ég í rifrildi við kerlingu sem endaði svo illa að hún lagði á mig álög. Ég var dæmd til að vera í mannheimum að eilífu, en ég mætti koma til baka til að hitta mann minn og barn þrisvar sinnum og bara á jólanótt. Ég kom hingað til ykkar og þið tókuð svo vel á móti mér, en ég saknaði Álfheima.
álög kerlingar myndu bara losna ef einhver manneskja væri nógu hugrökk til að fylgja mér eftir í þriðja og síðasta sinn sem ég færi. Og nú hefur þú leist mig úr álögunum. Það mæli ég að þú verðir hinn mesti gæfu maður héðan í frá og á morgun skaltu ganga að vatninu. Þú munt finna sjóði tvo, skaltu eiga þann minni en húsbændur þínir þann stærri.
Síðan bjóst Úlfhildur til ferðar og kvaddi alla með vinsamlegum orðum. Hún flýtti sér í humátt að vatninu og hvarf. Enginn hefur séð hana síðan, en allt heimilisfólkið saknaði hennar. Daginn eftir gekk vinnumaður að vatninu og fann þar tvo sjóði. Voru báðir stórir. Í minni sjóðunum voru gullpeningar en silfurpeningar í hinum stærri. Er sagt að vinnumaður hafi upp frá þessu verið gæfumaður alla ævi og endar svo saga þessi. Þessi vinnumaður var hugrakkur. Segi ekki gamla sögur að það geti verið áhættusamt að fylgja álfadrottningu eftir. Sérstaklega hún fer ofan í jörðina. En sem betur fer fór allt vel að lokum og hann gat hjálpað Úlfhildi að losna úr álögunum og komast aftur heim til Álfheima. Ætli hún sé þar enn, í konungshöllinni við Blómaengið, einhvers staðar undir jörðinni, rétt hjá Mývatni. Ef sagan af Úlfhildi kennir okkur eitthvað, þá er það að vera góð við gesti, bæði þá sem við sjáum og þá sem við sjáum kannski ekki. Komi þeir sem koma vilja, veri þeir sem vera vilja og fari þeir sem fara vilja, mér og mínum að meina lausu. Þjóðsögukistan lokast núna, en hver veit hvenær hún opnast næst? Kannski þegar einhver fer með réttu þuluna. Fleiri þættir af þjóðsögukistunni eru á krakkarúf.is, í spilararúf og á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Ég heiti Ingibjörg Fríða. Takk fyrir að koma og takk fyrir að vera og takk fyrir að hlusta.